sa kanyang unang talumpati ng taon sa National Press Club sa Canberra noong Miyerkules, inilatag ng punong ministro ang agenda ng gobyerno sa taong 2017. Inilista ni Malcolm Turnbull ang presyo ng kuryente at seguridad sa enerhiya bilang pangunahing issue ng taon. Binanggit din ang naunang pangako ng bawas sa buwis ng mga negosyo kagaya ng edukasyon. Nananawagan si Ginoong Turnbull ng linaw sa mga donasyon sa politika at pagbabago sa mga gastos ng miyembro ng parlamento.
The more timely any matter of public importance, any public information that can be disclosed more promptly or in as close to real time as possible should be.
Samantala, tinanong naman ang sariling linaw ni Ginoong Turnbull sa gitna ng chismis na nag-abuloy siya sa Partido Liberal na hindi nakalista sa kanyang taunang ulat ng donasyon mula sa Australian Electoral Commission. Iminungkahi nito na maaaring nag-abuloy ang punong ministro sa mga huling araw ng taong pampinansyal na 2015 at 2016 sa ilalim ng kasalukuyang kautusan. Ang donasyon ay hindi inaasahang ilalabas hanggang Pebrero ng taong 2018. Muling tinanong si Ginoong Turnbull ng mga reporters noong Miyerkules kung nagbigay siya ng anumang suportang pinansyal sa partido.
My donations to the Liberal Party have been regular and generous, and I'd encourage others to do the same. They have always been disclosed in accordance with the law.
Ginamit ng punong ministro ang isang panayam sa ABC upang ipahayag na nag-abuloy siya ng $1.75 milyong sa Partido Liberal noong nagdaang eleksyon. Sa naunang pahayag, sinabi naman ng leader ng oposisyon Bill Shorten na hindi dapat itinago ng punong ministro ang impormasyon.
If I was Prime Minister, I wouldn't necessarily wait 510 or 570 days to be upfront with the Australian people. It's up to Mr. Turnbull when he chooses to reveal how much he's donated. But it sounds tricky. It looks shifty.
Ipinakita ng ulat ng Electoral Commission na noong nagdaang pampinansyal na taon, ang Partido Liberal ay tumanggap ng halos $14.7 milyong bilang donasyon. Kasama dito ang mga ibinigay ng politiko mula sa Cabinet Minister Ian McFarlane, Education Minister Simon Birmingham at Ministro Peter Dutton ng Imigrasyon. Ang mining magnate Paul Marks ay nagbigay din ng mahigit sa $1 milyong sa Partido Liberal at nakatanggap din ang partido ng karamihan sa $850,000 na kontribusyon mula sa Pratt Holdings, ang kumpanyang may ugnayan sa higanteng VC Industries. Kumpara dito, ang Partido Labor naman ay tumanggap ng mahigit sa $10.3 milyong. Ang nag-iisang pinakamalaking nagbigay sa partido ay ang Health Services Union na nag-abuloy sa New South Wales branch. Ang mga donasyon ay nanggaling din sa labas ng bansa. Ang mga kumpanya ng Chinong bilyonaryo Chow Chak Wing ay nagbigay ng $860,000, karamihan ay sa Partido Liberal at sa Labor. Ang kumpanyang Kingston Investment ng Hong Kong ay nagbigay din ng $150,000 sa Labor at $710,000 sa Partido Liberal. Hinarap ni punong ministro Malcolm Turnbull ang issue.
Overseas events, as well as those here in Australia, have shown us that the Australian people must be confident that our electoral process is free from foreign intervention or interference.
Sumama ang leader ng oposisyon Bill Shorten sa sentimiento ng punong ministro.
We don't want foreign donations or foreign-inspired donations distorting Australian politics.
Mukhang sinusuportahan ngayon ng parehong partido ang pagbabawal sa donasyon mula sa mga banyagang kumpanya, subalit walang pagsang-ayon pagdating sa hangganan ng mga lokal na donasyon. Parehong naghihintay ang gobyerno at oposisyon ng payo mula sa isang komite ng parlamento tungkol sa regulasyon. Ang mga partido sa politika ay kailangang magpahayag ng mga donasyong lalampas sa $13,000 kahit na naniniwala ang Labor na ito ay dapat ibaba sa $1,000.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.